Жеңіп шыққан Құдайымның ұбадатханасының сүтіні қыламан. Сол адам ол жерден еш қашан шықпайды. Аян 3-ші бап 12-ші аят. Ассалам алейкум туысқалар. Біздер хамеміз кейіні жауызлық үстінен жеңіп шығатығын, жақсылықпенен таусылатығын уақияларды, ертеклерді, кітапларды, хам фильмлерді ұнатамыз. Біздер бұндай уақиялы кітапларды жақсы көріп оқиымыз. Фильмлерді хаз етіп көреміз, бірақ бұлар біздерді Құдайға мақұл ұнсан болуымызға жетерлі емес. Бұның үшін ішімізден, атырапымыздан біздерге хүжім ететіғін шайтанның азғырулыларына қарсы тұра алуымыз керек. Шайтан ол жүда хилекер, ол біздердің қызығушылығымызға, өтімішімізге, дүния қарасымызға қарап өз хилекер режелерін түзеді. Осының менен біздерді Құдайдан ұзақластыруға әрекет етеді. Кейде оның хилелерінің алдында хәлсіреп қаламыз. Оған қарсы тұруға күшіміз жетпей қалуы мүмкін. Бірақ біздердің тарапымызда Құдай бар екенін ұмытпайық. Құдай біздердің жағдайымызды басынан өтірген Филадельфия қаласындағы жәмәтке былай деген еді. Сенің істеріңді білемін. Міне, сенің алдыңа ешкім жаба алмайтұғын ашық бір қапы қойдым. Күшің аз болса да, сөзімді орылап, атымнан уаз кешпедің. Қара, шайтанның жиынынан болғанларды өзлерін яхудиіміз деп атап, бірақ яхуди болмаған өтірікшілерді саған тапсыраман. Оларды саған келуге, хам сенің аяғыңа бас ұруға мәжбүр етіп, оларға менің сені сүйетұғынымды көрсетемен. Сабырлық пенен шыда деген бұйрығымды орылағаның үшін жер жүзінде жасайтұғыларды сынау мақсеті менен бүткіл дүния жүзіне келетұғын сынақ уақытынан мен де сені сақлайман. Мен жылдам келемен, тажыңды ешкім алып қоймауы үшін өзіңде бар нәрсеге бекем бол. Достар, өмірімізде рухи һәм материал қиыншылықлар һәммесі өткінші нәрселер. Бұл қиыншылықлардың өмірімізде бар екендігі емес, ал оларға қандай мүнәсібетте болуымыз ахметлірек екен. Біздердің күшіміз көп емеслігін Құдай біледі. Біздердің істерімізді Құдайға болған садықлығымыз, һәм сенімімізді оның атын қабыл еткенімізді, біздерді жолдан бұра жақ болған пікірлерге қарсы тұруға әрекет етіп атырғанымызды да біледі. Біздердің сонша қиыншылықларға сабырлық еткенімізді де біледі. Ол біздерді еткен істерімізге қарап сыйлайды. Қазір қиыншылықларға сабырлық етіп атырған болсақ, келешекте осы сабырымыздың мейвесін көреміз. Құдай әр сапары түрлі жәмәтлерге сөйлеп, ақырында қолыңда не нәрсең бар болса, бекем тұт, ақырына шекем шыда, ешкім тажыңды алып қоюына жол қойма деген. Құрметлі достар, бұл гәплер біздерге де тиісілі. Біздерде өзі не бар деген сұрау туылады. Біздерде Иса Масихтан алған тажымыз бар, мәңгілік өміріміз бар, Құдайдың патшалығы бар, ішімізде Құдайдың рухы бар. Аңымызда Құдайдың пікірлері бар, ол хақындағы білім, оған болған сүйіспеншілігіміз, сеніміміз, һәм үмітіміз бар. Достар, қараң, біздерде қанша нәрселер бар екен. Құдай осы нәрселерді ақырына шекем, өзімізді бекем тұтуымызды, оларды жойтып қоймауымызды қалейді. Сонда жеңіп шығамыз.